përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjues jeni me radion Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Un jam Valona Dela dhe në këtë edicion me stirash ju ftoj të ndiqni. Haradina ju dërgon letër kryeministrave të botës. Territori i Kosovës nuk është në tryezën e bisedimeve me Serbinë. Kosova shënon përkeqësim në luftën kundër korrupsionit, thot Transparency International. Sanksionet e Shteteve të Bashkuara kërcënojnë ekonominë e Venezuelës. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradina i tha se u ka dërguar letër kryeministrave të gjithë botës për t'ju shpjeguar natyrën e dialogut Kosovë-Serbi. Në një postim në Facebook, Haradina i tha se dialogu Kosovë-Serbi është dialog mes dy shteteve sovranë dhe për subjekt nuk e ka statusin final të Kosovës për normalizimin e raporteve Kosovë-Serbi me njohje reciproke. Me anë të këtij sqarimi dhe qëndrimi, synojmë t'i japim fund propagandës serbe se statusi dhe territori Kosovës është ende në tavolin. Kosova ka e përmbyllur shtetësinë e saj më 17 shkurt të 2008, tha Haradinaj. Dy bashkëkryesuesit e ekipit negociator të Kosovës për bisedimet me Serbinë, Fatmir Limaj dhe Shpend Ahmeti, arritën në Bruksel ku pritet të zhvillojë një takim me përfaqësues të zyrës së ndërmjetësuese së dialogut, Federica Mogherini. Zyrtar nga kabineti i zëvendës kryeministrit Limaj konfirmuan për Radion Evropa e Lirë se në këtë takim do të diskutohet për modalitetet e më të tjeshme të dialogut me Serbinë. Është bërë ditur se bashkë me dy bashkëkryesuesit e ekipit negociator kanë udhëtuar edhe përfaqësues të tjerë të institucioneve. Ky është takimi i dytë i ekipit negociator me zyrtar të BE-s. Departamenti Amerikan i Drejtësisë ngriti një mori akuzash penale kundër gigantit kinez të telekomit Huawei dhe kryeshefes së tij të financave Meng Wanzhou. Akuzat përfshin mashtrimin bankar, pengimin e drejtësisë dhe vjedhje të teknologjisë nga kompania amerikane T-Mobile. Meng është arrestuar në Kanada muajin e kaluar me kërkesë të SBA-s për, siç është thënë, shmangje të sanksioneve kundër Iranit. Edhe Meng edhe Huawei i mohojnë akuzat. Huawei është një nga ofruesit më të mëdhenj të pajisjeve dhe shërbimeve të telekomunikimit në botë. Analistë të Kongresit Amerikan vlerësuan se ekonomia e Shteteve të Bashkuara ka humbur rreth 11 miliard dollar gjatë mbylljes së pjesëshme të qeverisë amerikane, e cila zgjati 35 ditë. Zyra e buxhetit të Kongresit i publikoi të dhënat pasi 800.000 punonjësit federal të prekur nga mbyllja u kthyen në punë të hënën. Presidenti i SBA-s Donald Trump vendosi të rihap qeverinë të premten e kaluar pasi vuri më një anë kërkesën e tij për ndërtimin e një muri në kufi me Meksikën. Trump këmbgul se muri është i vojshëm për të parandaluar migrimin e paligjshëm, por dhoma e përfaqësuesve që udhëhiqet nga demokratët refuzon të jap 5.7 miliard dollarë të e kërkuar për murin. Trump ka paralajmëruar se mund ta mbyllë qeverinë sërish më 15 shkurt nëse ligjvënësit nuk pajtohen me kërkesat e tij. Zyra e buxhetit të Kongresit tha se mbyllja që ka ndodhur do të adopsojë ekonominë amerikane për 0.02% këtë vit. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet e tjera. Organizata ndërkombëtare Transparency International publikoi sot indeksin e perceptimit të korrupsionit për vitin 2018, i cili tregon se Kosova ka shënuar përkeqësim në luftën kundër korrupsionit. Holësit në materialin në vazhdim. Organizata ndërkombëtare Transparency International publikoi sot indeksin e perceptimit të korrupsionit për vitin 2018, i cili thekson se dështimi vazhdueshëm i shumicës së vendeve për të kontrolluar korrupsionin është duke kontribuar në një krizë të demokracisë në gjithë botën. Indeksi, i cili radhit 180 vende dhe territore në bazë të nivelit të perceptuar të korrupsionit në sektorin publik, përdor një shkallë prej 0 pikësh deri në 100, ku 0 tregon për një vend shumë të korruptuar, ndërsa 100 një vend shumë të pastër. Në indeksin e si vjetmë, Kosova radhitet e 93-ta me 37 pikë, çfarë do të thotë se ka shënuar përkeqësim në luftën kundër korrupsionit, krahasuar me vitin paraprak, kur ka qenë në vendin e 85 me 39 pikë. Disa nga sfidat më të mëdha antikorupcion në Kosovë përfshin transparencën e pamjaftueshme, institucionet dhe sundim të ligjit të dobët dhe hapësirë të pamjaftueshme për angazhimin e qytetarëve, thot Transparency International. Nga vendet e rajonit të Ballkanit perëndimor për përkeqësim në luftën kundër korrupsionit kanë shënuar shumica atyre. Shqipëria ka zbritur në pozitën 99 nga 91, sa ka qenë një vit më herët. Kjo mund të ketë ndodhur për shkak të një ngërçi politik që ka bllokuar disa reforma antikorrupsion që të ecin përpara, thot Transparency International. Serbia ka rënë nga pozita 77 në pozitën 87. Trendi i rënjes, sipas Transparency International, mund të vazhdojë nëse qeveria e Serbisë vazhdon të minojë ato organe dhe institucione që janë përgjegjëse për sundimin e ligjit. Mali i Zi po ashtu ka rënë nga pozita 64 në 67, në një mjedis të dominuar nga elita e njëjtë udhëheqëse për më shumë se 2 dekada. Efektet e kapjes së shtetit janë të dukshme në Mali të Zi, thot Transparency International. Maqedonia ka shënuar përparim duke u radhitur në pozitën 93 nga 107, sa ka qenë vitin paraprak. Organizata thot se pritjet antikorrupsion në këtë vend, që është interesuar për hapjen e negociatave të antarësimit në Bashkimin Evropian, janë të larta. Përparim të lehtë ka dhe në Bosnjë-Hercegovinë, e cila ka qenë në vendin 91, ndërsa është në vendin 89, por se numri i saj pikëve mbetet i pandryshuar. 36. Sipas Transparency International, zhvillimet politike në këtë vend janë shqetësuese. Në aspektin global, Danimarka dhe Zelanda e Re janë në krye të indeksit me 88 respektivisht 87 pikë. Somalia, Sudani Jugor dhe Siria janë në fund të indeksit me 10 dhe 2 të fundit me nga 13 pikë. Rreth 22.000 shërbyes civil në administratën lokale dhe qendrore në Kosovë filluan sot grevë një orëshe duke kërkuar nivelizim të pagave me sektor të tjerë publik. Në grevë tash e sa javë janë mësimdhënësit dhe mjekët kirurg e ortoped. Paknajsi thusi janë rritur pas një vendimi të qeverisë të Kosovës për rritje të pagave për kabinetin qeveritar. Kronike Luljeta Krasniqet.
Aktualisht grevat janë shëndruar tashmë në një dukuri të shprehjes së paknaqësive të punonjësve në sektorët e ndryshëm publik. Grevat po shihen si mjet për t'i bërë trysni qeverisë së Kosovës që përmes ligjit për paga të rrisë koeficientin që rrjedhimisht nënkupton edhe rritjen e pagave. Eksperti i çështjeve ekonomike Safet Gërxhaliu thot për Radion Evropa e Lirë se paknaqësitë sociale të qytetarëve janë në rritje dhe kjo kërkon zgjidhje urgjente.
Gjendet arsia pse kemi ardhur në këtë situatë është fare lehtë. Në rend parë është ndarku agjenda politike dhe janë anashkaluar procese të tjera. Në rend të dytë e kemi do thotë një humbje të kohës, duke tentuar gjithmonë për të krijuar probleme dhe jo për të zgjidhur problemet. E treta që është shumë e rëndësishme është fakti që vria aktuale e ka filluar mandatin vetë me kërkesa të pakuptimta për rritje të pagave dhe normalisht që tëra kjo gjeneron një indeks zinxhiror të paknaqësive dhe të dëshirave për rritje të pagave.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj të hënën tha se paknaqësitë sociale që janë shpërfaqur këto ditë nga punëtorë të sektor të ndryshëm publik në Kosovë do të rregullohen me miratimin e ligjit për pagat. Megjithatë, sipas Gërxhaliut, greva e punonjësve në arsim, shëndetësi dhe të gjitha grevat që janë paralajmëruar nga punonjësit në sektorin publik janë një përgjigje, siç thot ai, ndaj arrogancës së pushtetit, sesaqë është një nevojë sociale. Për të dalë nga kjo gjendje në të cilën aktualisht po përballet vendi, shton Gërxhaliu, duhet të tërhiqet projekt ligji për pagat dhe të vihet në debat.
Paknaqësit janë duke rritur çdo ditë më tepër dhe jam i vetëdijshëm që në këtë drejtim buxheti ose mundësitë buxhetore janë të limituara që të kemi një rritje të pagave bazuar në këto kërkesa. Besoj që është koha kur duhet të kemi dialog, duhet të kemi komunikim, duhet të kemi një partneritet të mirëfillt dhe të mos mendohet se vetëm interesat e partisë dhe grupeve të caktuara janë mbi shtetin.
Ndërkohë edhe përfaqësuesit e Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës janë deklaruar se shpërfaqjen e paknaqësive të punonjësve përmes grevave po e nxit qeveria e Kosovës. Avni Aydini, kryetari i BSPK-s në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, pasi thënë se grevat janë vazhdimësi e paknaësive të vitit të kaluar, kur qeveria e Kosovës rriti pagat për zyrtar të lartë të saj.
Pagat të cilët u ngritën nga qeveria për gjendjen të larta, a kurset e punëtorët nuk u ngritën fare. Kjo do me thënë i nxiti të gjitha federatët të cilët për shembull ishin gati për mosknasien e realizimit të kërkesave të veta dhe me nxitjen e këtyre çështjeve nga çmimin mundet ta quaj, edhe fillon mbasandej të organizohen dhe për të protestuar për kukutve këtë veta.
Projekt ligji për paga, i cili është paralajmëruar se do të delë në miratim në seancën parlamentare më 31 janar, ka të përfshirë 12 koeficient të pagave. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Shtetet e Bashkuara i vun sanksione kompanisë shtetërore të naftës në Venezuelë, PDVSA, dhe i bën thirrje ushtrisë së këtij vendi që të pranojë transferimin paqësor të pushtetit. Venezuela tash e sa ditë është në krizë pasi opozita ka rritur përpjekjet për të rrëzuar presidentin Nicolas Maduro. Shtetet e Bashkuara dhe mbi 20 vende të tjera kanë njohur rudhëhecin e opozitës Juan Guaido si president të përkohshëm. Më shumë hollësin nga Krenare Cuboli.
Qytetarët e Venezuelës pritet të ballafaqohen me fillim të krizës brutale ekonomike pasi Shtetet e Bashkuara i vun sanksione kompanisë shtetërore të naftës PDVSA. Administrata e presidentit të SBA-s Donald Trump shpreson se sanksionet, të cilat e pengojnë PDVSA-n të mbledh të hyra nga shitjet e naftës së papërpunuar në rafineritë amerikane, do t'i bëjë presion presidentit të Venezuelës Nicolas Maduro që t'i jap dorëheqje dhe t'i lejojë udhëhecit të opozitës Juan Guaido, njërësh presidenti vetë shpalur, t'i thras zgjedhjet. Përpjekjet e opozitës në Venezuelë për të rëzuar Maduro një nëritur ditëve të fundit. Shtetet e Bashkuara dhe mbi 20 vendet të tjera e ka njohur Guaidon si president të përkoshëm. Këshilltari për siguri kombëtare i shtëpisë së bardhë John Bolton tha se Maduro dhe aleatët e tij nuk mund të plaçkitin më pasuritë e popullit të Venezuelës. Maduro, në një fjalim në televizionin shtetror, tha se do të ndërmarrë veprime ligjore për të sfiduar sanksionet dhe u zotua se do të hakmerret. Do të sigurojmë përgjigje reciproke dhe bindëse të nevojshme për të mbrojtur interesat e Venezuelës, tha Maduro, por nuk përmendi ndonjë masë specifike. PDVSA ju përgjit sanksioneve duke urdhëruar klientët me cisterna që prisnin për të ngarkuar me naftë të papërpunuar të parapaguajnë. Parapagimi i tillë mund të jetë në kundërshtim me sanksionet dhe mund të çojë në bllokada në përporte. Venezuela varet shumë nga SBA-ja për të ardhurat e saj nga nafta. Ajo i dërgon 41% të eksporteve të naftës në SBA. Humbja këtyre të ardhurave pritet i vështirësoj tutje mundësitë e qeverisë për të importuar mallra bazë si ushqime dhe barna. Nëse nuk gjeni së shpejti vend për naftën e papërpunuar, hapësira për manovrim do të tkuret dhe importe do të preken, thë për agjensin Reuters Asrubal Oliveros, drejtori kompanisë konsulente Eco Analitica me Selina Caracas. Guaido, i cili thot se Maduro e ka uzurpuar presidencën edhe për 6 vjet, u shpreh i gatshëm për të marrë 20 milion dollar ndihmë humanitare të premtuara nga Shtetet e Bashkuara, por për të marrë në kontroll funksionet shtetërore, Guaido si duhet mbështetja e ushtrisë, e cila vazhdon të qëndrojë pas Maduros. Bolton po ashtu i bëri thirrje ushtrisë së Venezuelës që të pranojë transferimin paqësor, demokratik dhe kushtetues të pushtetit. Ai refuzoi të përjashtojë mundësinë ndërhyrjes ushtarake të SBA-s në Venezuelë. Ekonomia në Venezuelë është dobësuar shumë nën presidentin Maduro. Inflacioni i lartë, ndërprerjet e energjisë elektrike dhe mungesa e gjërave bazë kanë bërë që miliona njerëz të ikin nga ky vend. Maduro është rizgjedhur për një mandat të dytë vitin e kaluar, por zgjedhjet kanë qenë të diskutueshme pasi shumë kandidatë të opozitës janë ndaluar të garojnë ose janë burgosur.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Për të reja të fundit në përcilni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Bashk do t'jemi sërish në orën 16:00. Miru dëgjofshim.